Учителот кој оди во посета на своите ученици ширум светот. Јан Каман сакаше да открие откаде доаѓаат неговите ученици. Испи макијато на Косово, сретна афганистански деца во Иран, бараше ученици во Гана, го посети Шварцвалд во Никарагва. Што треба да се знае за Јан Каман? Тој се насмевнува и по кратко размислување одговара. Јас сум многу отворен кон светот и секој ден уживам во тоа да запознавам луѓе и да ги разберам нивните околности. Мала пауза па продолжува. И почнав да ги разбирам нивните шеги, се смее повторно. Веќе 6 години овој 39 годишник предава англиски и географија во гимназијата Хам во Хамбург. Во Европското училиште кое функционира под мотото «Обединети во различноста», учат деца од цел свет. Тие и нивните родители доаѓаат поради различни причини во Германија, како бегалци или ученици, бидејќи нивните родители добиле работа во Германија или бидејќи детето треба да посетува една позната балетска школа во Хамбург. Кога ќе дојдат првпат во училиштето, раскажува Јан Каман, тие доживуваат стрес, бидејќи ниту учениците, ниту нивните родители не знаат ни збор германски. Често се мисли дека е лесно човек да се интегрира во германското секојдневие, но во други земји тоа е сосем поинаку. За подобро да ги разбере своите ученици, Каман си зема подолг одмор и цела година патуваше низ нивните татковини во Европа, Азија, Латинска Америка и Африка. Напиша и книга о тоа патување. Една германска училница, 30 ученици, 22 нации, 14 земји и еден учител на патување низ светот. Откако заминал на патување и го видел сето она што го видел, вели Јан Каман, тој уште повеќе ги почитува своите ученици поради нивните успеси при учењето германски и приспособувањето на новата култура. Се чувствува многу привилегиран што има германски пасош. Од патувањата со себе понел многу прашања за сиромаштијата и богатството, трговијата и правдата, кои сега се одразуваат во неговата настава. Најважното патување минатата година го одвело во породилната сала. Веќе 3 месеци неговиот и животот на неговата партнерка се вртат околу нивната керкичка. Тој може да си замисли повторно да отпатува во татковините на неговите ученици. Имам водичи за патување од 45 земји, материјал за многу нови патувања по светот. Извор d.v.com